organizējamies šajā malā visi.
Ar pierobežas ļaudīm solidarizējas arī lietuvieši. Ar plakātu rokās uz piketu ieradies Klaipēdas apriņķa Latviešu asociācijas atpūta vadītājs Gotfrīds Tapiņš. Viņš atvedis līdzi visus trīs Baltijas valstu karogus, kur šodien plīvo pie viena no bedrainākajiem ceļiem Latvijas pierobežā un jūras piekrastē.
Bet es ticos, kad jau atnāca diena, kad šeit tas ceļš nebūs bezkaunīgs, bedrainis, bet... Ne Bankoku seps uz ceļu, bet īsti tā kā Lietuvā ceļi būs, tā būs Latvijā.
Arī šajā reizē gluži tāpat kā pērn Rucavas sievas aicina sanākušos iet rotaļās un ar dziesmu salāpīt to, ko šajā pusē nav varējuši izdarīt 44 gadus. Ceļa virskārta vietām te nav nopietnāku remontu piedzīvojusi no 1969. Gada, tāpēc izveidojušās dziļas rises un ceļš vietām ir pilnībā sabrucis. Vīri abruņojušies ar lāpstām lāpa tās paši, mazliet patīrot bedras un tajās berot granti.
Jālāp ceļš, valdība nelāp, jālāp pašiem iedzīvotājiem būs. Jāņem lietas savās rokās.
Kā tad jūs tad darīsiet? Es tā saprotu, jūs esat ar smago transportu, sabraukuši ar traktoriem?
Nu, galvenais jau, ka cilvēki sabraukuši. Tas tomēr parāda, kad vēl... Visiem nav vienalga, kas notiek.
Puiši no Liepājas uz bedrīšu lāpīšanas talku paņēmuši līdz arī simbolisku kapa vietu autoceļam A11, ielikuši plastmasas vaniņā krustu un aplikuši to ar priežu skujām.
Mēs bērēsim Latvijas valsts ceļus. Pa ko mēs maksājam ceļu nodokli visu? Neredz kaut kādu attiekšu, tas nav nopietni.
Pa jūs te puiši sanākuši ar tādām melnām lentītēm, jā? Un...
Kas bērēs kastīti, kaut kur jau jānesi? Tā, katrs, tā vēl katrs pēc tam pa saujiņai, iebērsim katrs bedrītēs.
Rucavas novada domas priekšsēdētāja Līga Stenze uzskata, ka valstī ir nauda ceļa sakārtošanai tikai jautājums, kādas ir prioritātes.
Ja mums pietiek naudas miljoni, lai ieviest eiro, ja mums ir pietiek miljoni, lai glābtu bankas, tajā skaitā Pareks banku, ja mums pietiek naudas, lai pirktu fotoradars un tā tālāk, tad es esmu pārliecināta, ka pietiek naudas arī ceļiem. Tikai jautājums, tad vai tā ir prioritāte mūsu valsts vīriem.
Vietējie šodien gan atzina, ka ceļa uzturētāji esot centušies un caurumi līdz šīs dienas bedrīšu lāpīšanas telkai esot cītīgi izpērti un ceļš izbraucams. Taču, kā pārliecinājos, viens smagās automašīnas šoferis šodien atkal stāvēja Rucavas puses ceļmalā, jo viņa automašīnai, kratoties pa bedrēm, esot izkritusi benzīna bāka. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.